Radyo Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Sugun programamyzda boldum sazda bolan ýol hadisesinde 4 adam öldi. Türkmenabatda uloglaryň talanmagy hadiseleri köpelýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiniz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan ve Azerbaycan İran'ın üstü bilen swap ılalasının itasında Türkmen gazını Azerbaycan'a kaytadan eksport edilip aslanmağı uğrunda gepleşikler geçiriyarlar. Bu arada Interfax haber kulluğu İran'ın milli gaz kampanyasına salgılanıp haber veriyar. Sühepdanın başında Türkmenistan'ın Azerbaycan'a TV gazını aktırmağını besedendigi varada haber çıktı. Emma onun sebepleri aydınlaştırılmadı. Bu arada Türkmenistan'ın hakimiyetleri hem resmi beyanat bilen çıkış etmediler. İran'ın milli gaz kampanyasının maglumatında hem bunun sebepleri tahkiklaştırılmayar. Dine, ekspertin vaqtlayın toktudulandığı nıqtalyar. İki devlet ılalasığı gelen vaqtı gazın swapı devam ettirler deyip İran tarafının maglumatında aydilyar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň ýanwarından başlap İran'ın sütü bilen Azerbaycan'a öz gazını aktarıp başladı. Bu varadaki üç taraplayın ılalasığı 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda gol goýulupdy. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň swap ulgamy arkaly Azerbaycan'a 0.19 milliard metr kub gaz, 2023-nji ýylda bolsa 2.16 milliard metr kub gaz aktarandygy bellinilýär. 10-njy ýanwarda Irden Ukrainanyň tutuş tewitinde howa hüjümi barada duýduruş ýygnan edildi. Ukraina resmiýetleri raýatlary Russiýanyň raketa hüjümlerinden gorunmak üçin bu kulgalarda gidilenmäge çagyrdylar. Ukrainanyň territoriýasynda raketalaryň hüjüm howpy ýygnan edildi. Russiýanyň MiG-31KS kysymly harby uçury Nizhny Novgorod regionynyň Savaslyka howa menzilinden asmana galdy. Duyduruş signallarını duştan geçirmen deyip Ukrayna'nın harbi hova güçleri Telegram kanalında yazgı yerleştirdi. Yılın başından beri Rusya Ukrayna'a karşı bir nesigedik giyin gerimli raketi ve drone hücumlarını amala aşırdı. Zarabaların neticesinde asudu ilahtan adamlar helak oldu. Seyle de dürlü detaylara zeper yetti. Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken 9-njy ýanwarda İsrailin ýokary derejeli liderleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň İsrailin Gazadaky uruşda paraxt ýylatyny arasyndaky ýitgileri azaltmak üçin has köp tagalla etmelidigini söýledi. Washingtonyň Palestinalary öz bolýan sewitlerinden başga ýere göçürmek boýunça islendik planlara garşy çykýandygyny aýtdy. İsrailin soňky günlerde Gazanın gün ortasındaky Han Yunus şäherinde geçiren operasiýalary netijesinde ýüzlerçe adam öldi. Sewitdäki 2.13 milyon adamyň azyk krizisi bilen ýüz-ýüz bolýandygy bellenilýär. Gazagystanda Garalpyklaryň diasporasynyň lideri Niyetbay Urazbaýew ýurdun iň iri şäheri Almatynyň hastahanasynda ýogulýdy. Urazbaýew Özbekistanyň Garalpygystan tebitinde 2020-nji ýylyň iýulunda ozal görülüp isdilmedik gerimde geçirilen protestleri goldanyndan soň gaýwany 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Garagalpak aktivisti Akılbek Muratbay'ın 9-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, Urazbaýew ýüregindäki tutku sebäpli 54 ýaşynda ýogulupdyr. Urazbaýew özüniň dogduk Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyny 2004-njy ýylda terk etdi. Ol muny özüniň adam hukuklary aktivizmi üçin awanyp biljek howplar sebäpli amal etdi. Urazbaýew sondan beri Gazagystanyň gunmatarındaky Mangystaw sewtinde ýaşaýardy. Soňky aýlarda ol özbek dilin gullyklarynyň ony alyp gaçma kuwatirleri sebäpli Almatyda gyzynyň öýünde bolýardy. 9-njy ýanwarda Fransa Azerbaýjany bir Fransuz raýatyny edenetlikli ýagdaýda saklamakda aýplady we onuň dissini azat edilmegini talap etdi. Mundanyň Fransiýanyň Bakudaky ilçisi gurungy gidýän Fransuz raýatynyň içalçylykda şüphelenip tutuk edilendigini mälim etdi. Fransiýanyň daşary işleri ministrligi Reuters habar gullugyna ýollanan beýanatynda Fransuz raýaty Martin Rianyň saklanandygyny tasdiklady. Biz onuň maskalasy bilen ýakyndan habarlaşýarys. Şeýlede Fransiýanyň Bakudaky ilçihanasy konsulluk gorugy tagallalarynyň çägünde watandaşymyzyň ýanyna iki ýedek barp bildi diýip ministrlik habar berdi.